Voksen Dating. En podcast om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og eksmænds spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til Voksen Dating. Hej Danica.
Hej Claudia.
Og hej Anna.
Hej.
Hej. Jeg kommer tilbage til dig lige om lidt.
Ja.
Ja. Danica, det er forår.
Det er det.
Du ser dejlig ud.
I lige måde. I dine dejlige farver.
Mm, tak. Hvordan går du egentlig at have det?
Jamen, intet nyt er godt nyt. Efterhånden er vi nået til. Det er sådan, jeg møder mange, og de tror ikke rigtigt på, jeg er ikke dater. Sådan, kan du virkelig godt lade være med det?
Ja.
Men jeg er stadigvæk det der sted, hvor det bare er arbejde og børn og mig og her og nu og mærke efter. Så når det kommer, så kommer det igen, og jeg har lyst. Men der har ikke rigtig været lysten, og jeg har bare været meget indenfor, ikke? Så kommer det sådan helt af sig selv.
Ja.
Så ikke så meget andet end det. Jeg har det godt, og så forhåbentlig snart har jeg fokus på at åbne en masse nye døre til noget nyt. Jeg ved, der vinder noget på et tidspunkt. Det spørgsmål er bare sådan, hvornår jeg er klar til det.
Ja.
Hvad med dig?
Det ved jeg ikke. Efter vi havde for nogle uger siden havde min tidligere date der, Danny, i studiet, så har folk jo været sådan, har du fået en kæreste? Fordi de havde set, at vi havde
det der billeder
med ham inde i studiet. Også hvis man ikke lige får hele konteksten, så ja. Så jeg er meget single, og jeg er bestemt ikke kæreste med Danny.
Nej.
Så har jeg faktisk godt tænkt på, at vi holder aldrig sæsoner. Der er aldrig sæsonafslutning i voksen.
Nej, det fortsætter bare.
Det fortsætter bare. Vi har bare, altså i snart et år jo, har vi ukueligt, altså udgivet hver uge og nogle gange dobbeltafsnit, og nu også i det nye år jo konsekvent to gange om ugen.
Mm.
Og så har jeg tænkt sådan, så giver det jo også mening, at vi ikke hele tiden har dates.
Ja.
Fordi som lytter får man jo lov at følge med i vores sæsoner uge for uge. Og lige nu er vi bare begge to i sådan en sæson, hvor der ikke skal ske noget, der har med fremmede mennesker at gøre. Er det ikke sådan, du har det også?
Jo, og der vil jeg sige, for et år siden, der datede jeg også lidt, fordi vi skulle tale om det. Det har vi også talt om før. Så jeg havde noget
fuld
at fortælle om. Men nogle gange sådan, havde jeg egentlig lyst til at date, eller datede jeg, fordi at så kunne jeg sådan fortælle om nogle dates, jeg havde på. Kan du mening?
Ja.
Og det er bare helt modsat nu.
Ja. Nu kommer vi til at dele, når der er noget ægte vigtigt at dele.
Ja.
Anna,
ja.
Tak Mose Larsen. Velkommen til.
Tak.
Hvordan står det egentlig til hos dig i dit liv lige nu?
Jeg synes, jeg har det godt. Jeg har gang i mange ting. Sidste år, der valgte jeg at sige mit faste job op og skifte spor. Så jeg er tilbage på universitetet for at tage en ny uddannelse. Og det er helt vildt spændende at lave sådan et karriereskifte midt i livet.
Ja.
Men jo også lidt sårbart, fordi man starter forfra.
Ja.
Men indtil videre, så synes jeg, det er helt vildt fedt. Og så møde nye mennesker, få ny viden og ny inspiration. Og, ja.
Ej,
så arbejder jeg lidt ved siden
af. Mega sejt.
Og apropos det, så er du jo 42 år i dag. Du har to dejlige piger. Og så bor du lidt uden for København med de her to dejlige døtre, som du har.
Ja.
Og grunden til, at du sidder her i dag, det er jo fordi, at jeg stødte på dig for 10 år siden, da vi begge to læste psykoterapeut.
Det er rigtigt.
Og der havde du lige mistet din mand. Du var 32 år og var lige blevet enke.
Ja, det er rigtigt.
Og havde lige født. Du var lige blevet mor også.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Ja.
Og det har jo så fået mig til at tænke i voksendatingregi. Hvordan pokker er det at gå på datingmarkedet som altså ung enke?
Hmm.
Du er jo ikke en 80-årig enke, hvor man kan sige, okay, det er forventeligt, at en af os dør lige om lidt. Men du var 32 år, og er kæmpe gravid, mens din mand kæmper med en kræftsygdom, som han ikke overlever.
Nej, desværre. Ja. Han blev syg af kræft, da jeg var gravid, det er rigtigt.
Ja. Og det har du også skrevet en meget, meget smuk bog om, som hedder Langt væk fra himlen, som man kan købe, og man kan også låne den på biblioteket, og jeg har selvfølgelig læst den, både da jeg lærte dig at kende, og efterfølgende igen. Og da jeg sendte bogen til Danica, så sagde hun, åh nej, nu skal jeg græde.
Ja.
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 Måske, at jeg må læse lidt op fra...
Ja, selvfølgelig.
Så det her, det er det, man kan få at vide bag på bogen. Thomas bliver indlagt på hospitalet med stærke mavesmerter. Lægerne kan ikke finde ud af, hvad det skyldes, og tøver med at scanne ham. Ved siden af ham står hans kæreste Anna, og kan kun se til, at hendes kæreste bliver dårligere og dårligere. En nat bliver Thomas akut opereret, og det er begyndelsen på et mareridtsagtigt forløb i det danske hospitalsystem. Langt væk fra himlen er Anna og Thomas' møde med et dansk sundhedsvæsen i knæ, selv når patienten har kræft. Det er en sandfærdig fortælling om at blive forældre midt i et kemoforløb, og om at indse det uundgåelige og sige et endegyldigt farvel til sin elskede. Ja. Og Anna, du har fortalt mig, at du får stadig våde øjne, når du altså skal fortælle om Thomas. Men vil du ikke alligevel bare give os en kort intro til, hvordan jeres kærlighed starter, og hvorfor den ender så brat?
Jamen, Thomas og jeg, vi møder hinanden til et dating-arrangement, faktisk. Og på det her tidspunkt, der har jeg mere eller mindre ligget i første stilling i et års tid på grund af knust hjerte. Og jeg er endelig ved at være ovenpå og tænker, at nu skal jeg ud og nyde single-tilværelsen. Og så tænker jeg, at der var sådan noget, der hed Running Dinner dengang. Det eksisterer stadig, vil jeg sige. Og det meldte jeg mig til. Og Thomas, han var vært for desserten. Det er sådan, hvor man bliver sat sammen med en ledsager, så skal man spise forret et sted i byen med nogen.
Mega spændende koncept.
Og så hovedret et andet sted i byen med andre singler, og så dessert et tredje sted. Og vi har bare en mega sjov aften sammen, og ser hinanden så i tiden efter, og falder ret godt sådan i hak. Og vi bliver bare kærester, og alt er godt egentlig. Og så flytter vi sammen efter halvandet års tid, og så går der et halvt år eller 8 måneder eller noget, så bliver jeg gravid. Og det var godt, det var Thomas, der havde skubbet lidt på. Han ville så gerne være far. Og jeg var sådan lidt, jeg skal lige have lidt mere gang i karrieren og så videre.
Men Thomas var også 9 år ældre end dig,
ja,
vil jeg lige sige.
Ja, det var han. Ja. Ja, og han var virkelig klar til at blive far. Ja. Han synes jo bare, at børn var det mest fantastiske i hele verden. Og det bliver så sjovt, og han glæder sig så meget. Og jeg smed så p-pillerne og bliver meget hurtigt gravid. og alt er godt. Men så begynder Thomas at få ondt i maven. Og det er ikke noget, der lige sådan går væk. Og det er jo så med, at han får konstateret tarmkræft. Og er syg i sammenlagt cirka 1,5 år. Og dør jo så kort tid efter, vores datter fyldt 1 år. Mm. Ja. Og når jeg siger, at jeg godt kan få våde øjne stadig, selvom det er 10 år siden, så handler det jo om, at der var så meget kærlighed i den relation.
Ja,
det kan man virkelig mærke.
Ja, det kan man virkelig mærke at se på det.
Om det.
Så når jeg siger, at jeres kærlighed endte, så er det jo fuldstændig forkert, fordi din kærlighed er selvfølgelig
ikke endt. Min kærlighed til ham, den er der stadig.
Yeah.
Og det er jo også det, altså jeg har jo mistet ham, hvad skal man sige, fysisk set har jeg mistet ham, men jeg synes stadig, at jeg har ham med mig. Altså jeg kan stadig tænke på ham, når jeg oplever noget sjovt, eller hvis jeg står i en situation og skal træffe en beslutning, så kan jeg også godt hælde til en tankegang, der hedder, hvad vil Thomas sige i den her situation, og så støtte mig op af det. Så på den måde, så er han stadig i mit liv, i overført betydning. Ikke? Så, ja.
I nåede også at blive gift?
Ja, det gjorde vi.
Det synes jeg er en sød anekdote, vil du dele den?
Jamen, han var blevet indlagt, og han havde ikke fået konstateret kræft endnu, men vi havde fået lidt en forskrækkelse af, at han blev akut indlagt og skulle igennem en akut operation osv. Og jeg vidste godt, at det var ham, jeg ville dele mit liv med, og jeg var også gravid osv. Så, videre. Så det er mig, der frier til ham. Og jeg når engang rigtig at fri færdig, så afbrød han mig bare at sige, ja, det vil jeg gerne. Ja. Men altså generelt, der var Thomas jo sådan lidt, at han synes ikke, vi behøvede at gifte os, eller fordi hvis det var, altså det gjorde ikke så stor en forskel i hans tilværelse, om man var gift eller ej. Vi ville jo hinanden, og man vælger jo hinanden til hver dag, også selvom man er gift. Altså det er jo, ja, så i virkeligheden for ham var det mere sådan et symbol med at gå med en ring, ikke? Det synes jeg måske ikke lige, det var så fedt, at han skulle gå med en ring, men ja, det var sådan lidt overordnet, men ja, det var mig, der fride.
Ja, og så blev I gift.
Ja.
Det var dejligt. Så den her podcast kunne jo nemt handle om, hvordan det er at miste sin mand, stå der nybagt mor, nybagte forældre, og lige pludselig er du ene forsørger og ung enke. Den kunne også sagtens handle om det danske sundhedsvæsen, som i den grad fejler, og det kan man også læse om i din bog, hvis man har lyst til at få hele historien. Det er en sindssygt velskrevet historie. Men i voksendatingregi, så skal det handle om noget lidt andet, Anna. Og det skal jo selvfølgelig handle om, hvad gør man så, når man nu står midt i 30'erne, er mor, alene mor. Man har ikke 7-7 eller 10-4, eller altså man har 24-7-365 et barn på armen, og man har mistet sit livs kærlighed. Hej, hvem vil date mig?
Hvordan starter det? Kan du sådan man er jo i den her sorgproces. Hvor lang tid er du i den, før du sådan begynder at tænke, jeg kunne godt tænke mig at måske være heldig at møde endnu i kærlighed?
Mm. Mm. Jamen, man kan sige, det første år, der græd jeg stort set hver dag. Og det næste år var faktisk ikke lettere. Og det havde sådan, jeg havde en forestilling om, at år nummer to i sorg ville være nemmere.
Mm.
Det, der gør forskellen for mig på et tidspunkt, det er, at jeg bliver præsenteret for, jeg tror faktisk, det var den her terapeutuddannelse, Claudia, hvor vi går sammen, at det her med, at hvis jeg nu havde muligheden for at trykke på en knap, altså en fortrydknap, så at sige, der ligesom kunne fjerne alt den følelsesmæssige smerte, jeg oplevede, ville jeg så trykke på den og gøre brug af den? Selvfølgelig med den konsekvens, at jeg så ikke ville have haft Thomas i mit liv, og jeg ikke ville have haft alle de minder om ham. Og der gik det op for mig, at nej, det ville jeg ikke. Jeg vil ikke trykke på den, for så vil jeg altså jo ikke have alt det i min erindring, alle de oplevelser, vi har haft sammen, og den kærlighed, vi har haft sammen, og ikke mindst vores barn jo også. Og der var ligesom om, at der var der nogle ting, der faldt på plads i mig, i mit hjerte, og også op i mit hoved med, at nej, den her sorg, det er en sorg, jeg har, og den har jeg, fordi det er prisen for alt det, jeg tidligere har oplevet. Og det er en pris, jeg gerne vil tage på mig, og det er en sorg, jeg gerne vil leve med. Og det gjorde det ligesom nemmere for mig at leve med det her livsvilkår, det var at have mistet Thomas. Så der skete ligesom et skred i mig, og sagde, det er sådan, mit liv er, og lige for nu vil jeg ikke ændre noget ved det. Mm. Og så det gjorde det ligesom nemmere for mig at komme videre, så at sige, ikke? Og løfte blikket og ranke ryggen, og ligesom se ud igen på ny, og sige, kunne der være nogle andre derude, der også havde noget at bidrage?
Det må være så speciel en følelse.
Ja.
Og så også, fordi jeg vidste jo også på det andet tidspunkt, jamen, jeg har stadig masser af kærlighed at give. Så selvfølgelig tænkte jeg, selvfølgelig er der nogen derude, der er åbne for mig, for jeg er også åben over for verden over for andre.
Mm.
Og så tænkte jeg også, jamen, måske kunne der også være nogle fordele ved, at jeg ikke har en et eller andet konfliktfyldt forhold til en eksmand eller en ekskæreste, der også kan fylde et nyt forhold, eller hvad det nu kan være. Altså det, der er ligesom fri for. Der er mig og mit barn, og jeg synes jo selv, at jeg har et fantastisk barn.
Mm.
Så jeg kunne ikke rigtig se nogen problematikker i det.
Det var også en dejlig tilgang til det, at forvente til, at den her pakke er positiv og bringer noget rigtig godt med sig over for andre.
Ja, og så var jeg også, synes jeg generelt, et sted i mit liv, og det synes jeg, der stadig er, hvor jeg har styr på mit liv. Altså, jeg har en god uddannelse, jeg har en god økonomi, jeg bor et godt sted, jeg synes selv, jeg sådan er i okay mental balance, hvis man kan kalde det det. Jeg synes, jeg har et positivt, livsvinkel eller indgang til livet. Så jeg synes, at jeg er meget på hjerte og har meget at give af. Så jeg tænkte, det kan da ikke være så svært.
Så hvad gør du så? Går du så på dating apps, eller hvad?
Nu kan vi tage her. Sidste år var jeg på Tinder i en periode, og datede i 3-4 måneder. Og forrige år var jeg så også på Tinder, og datede i en periode også på 3-4 måneder. De to perioder kan vi tage udgangspunkt i, hvis det er. Jeg har jo så fundet ud af, at måske har jeg haft en lidt naiv tilgang til det.
Ja, velkommen i klubben.
Og det har noget at gøre med, at jeg har fundet ud af, at mænd, nu lyder det som om, jeg generaliserer, det var selvfølgelig bare kun ud fra mine egne oplevelser. De mænd, jeg har mødt, har været meget forbeholdende i forhold til, at jeg er mor på fuld tid. Og har lagt ud med sådan, hvordan havde du tænkt dig, det skulle gå? Altså okay. Den der sådan lidt, og så ligesom, at det bliver lagt over til mig. Okay. Og så ofte, så har jeg jo haft sådan lidt sådan open approach, men det handler jo bare om, hvis man vil hinanden, og jeg har et par dage om ugen, hvor jeg er fleksibel, så der kunne jeg godt komme hen til vedkommendes arbejdsplads, og så kunne man sætte sig ned i den nærliggende park og spise noget frokost, som jeg kunne have taget med, eller hvordan man nu kan mødes i løbet af ugen. Og så er der også noget, der hedder en barnepige. Jeg har heldigvis også en mor i mit liv, der er god til at passe, hvis jeg skal nogle ting. Så på den måde er jeg gået ind til det med at være sådan rimelig åben.
Du er meget løsningsorienteret. Mm. Og som Danica altid siger, hvis man vil, så vil man.
Så vil man.
Det var det.
Ja.
Og så til at begynde med, der skrev jeg på min profil, at at jeg var ung enke og enlig mor på fuld tid.
Det
skrev jeg simpelthen bare, fordi jeg tænkte, nå jo, altså, det er jo sådan, det forholder sig. Problemet var bare, at jeg ikke rigtig matchede op med nogen. Og så tænkte jeg, nå, men måske så er det, fordi jeg ikke er... Altså, måske så er det, fordi jeg er for kredsen med dem, jeg udvælger, eller hvad. Så jeg begyndte at tænke, alle dem, jeg tvivlede på, dem sagde jeg også bare, fedt, fint nok. Så der gjorde ikke rigtig nogen forskel. Og så tænkte jeg, det har jo nok noget at gøre med, at jeg skriver det her.
Mm.
Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg fjernede det i hvert fald, og pludselig var der rigtig mange...
Så du fjernede alt info om det?
Ja. Jeg skrev ikke længere, at jeg var enke og enlig mor på fuld tid.
Mm.
Til gengæld så huggede jeg op med rigtig mange, men til gengæld så var standardspørgsmålet så, har du børn i lige eller ulige uger? For det var rigtig mange, der skriver på deres profil, i hvilken om de har børn i lige uger eller ulige uger, fordi så linker man sammen med dem, der har det i samme ugekategori som dem. Og det er jo smart nok, tænker jeg.
Det er meget praktisk. Virkelig vildt.
Og så blev jeg lidt træt af, at jeg lige sådan skulle svare på det der, om jeg har børn fuld tid, og så ville du gerne høre, hvorfor. Og så har jeg sådan lidt, så kan det hurtigt blive meget lange skriverier og så videre. Altså, og jeg er meget sådan, jeg vil gerne mødes hurtigt. Simpelthen bare for at finde ud af, er der noget, eller er der ikke noget.
Mm.
Og det er jo igen det her med, at jeg har en lidt presset livsførelse, så jeg kan godt meget hurtigt komme ind til det essentielle. Ikke? Altså, jeg kan godt være lidt knivskarp i mine prioriteringer, så lad os mødes hurtigt. Se om der er noget, eller så kom videre. Ikke?
Mm. Du laver hurtigt kemitjek.
Ja. Jeg laver nemlig hurtigt kemitjek. Ja. Ja. Så jo, jeg har været på dates, men de er ikke nået at blive til noget seriøst med nogen af dem. Altså, nej. Det har været en date, eller to dates, og nogle få stykker tre dates.
Mm. Ja. Nu sagde du lige, at du har børn fuldtid.
Mm.
Og det er jo fordi, der lige er en mellemregning, fordi du møder faktisk en mand efter Thomas.
Ja, det er rigtigt.
Som du får et barn med.
Ja.
Dejligt, skønt.
Ja.
Smukt lille barn.
Det er rigtigt.
Så, og han er ikke i ligning mere, altså som din partner jo.
Nej, man kan sige, at 4 år efter Thomas døde, der mødte jeg en mand, som jeg tidligere havde haft et forhold til i mit liv. Og... vi finder meget hurtigt sammen, og efter få måneder bliver jeg gravid. Og vi er jo glade, og vælger selvfølgelig at få det her barn. Men kort tid efter hendes fødsel, mens jeg stadig er på barsel, der vælger han at gøre det forbi.
Mm.
Og på grund af forskellige omstændigheder, der har jeg hende fuld tid. Jeg har haft hende fuld tid lige siden fødslen. Han ser hende om søndagen. Mm. Ja.
Ja. Så du har jo faktisk 2 børn fuld tid.
Mm. Det har jeg, ja.
Ja. Bare lige for...
Og de har enormt stor glæde af hinanden.
Yeah.
Og jeg synes jo, det er fedt. Det er 2 fantastiske små børn, og det er også derfor, jeg tænker, ja, jeg kommer med en pakkeløsning, men jeg synes jo bare, det er en fantastisk pakkeløsning. Yeah.
Som du altid siger til mig, at for den rigtige, så er den pakke jo en god ting, ikke? Hvor jeg har haft tendens til at også i mit liv være sådan, nu kommer jeg med den her pakke, hvem vil tage min pakke ind, ikke? Altså, der kan man nemt komme til at spænde det ben for mig derude.
Yeah.
Men det gør det jo ikke, når det er det rigtige.
Mm-mm.
Tværtimod.
Mm. Og man kan sige, at den udfordring, der kan være i sådan nogle situationer, det er jo, i min verden, der er det lidt mere praktisk karakter. Det er jo sådan noget med, at de mænd, jeg har datet, de har jo stillet spørgsmålstegn ved, at jamen, hvornår havde du tænkt, at vi skulle ses? Altså, hvis du har børn hele tiden. Der må jeg så sige, jamen, jeg har et par dage om ugen, hvor jeg er fleksibel. Og, men så kan de jo godt være sådan, når de har 7-7 ordninger, så i hver anden uge, så arbejder de måske lidt ekstra. Fordi i den uge, hvor de har børnene, der arbejder de måske lidt mindre.
Mm.
Og det vil sige, så synes de, at det bliver lidt presset. Og det kan de jo også godt have ret i. De mænd, jeg har datet, de har måske også været større tilhængere af, at den uge, hvor de ikke har deres børn, der vil de gerne leve et liv i frihed. Mm. Altså, de vil gerne kunne gøre nogle impulsive ting. Nyde, at børnene netop ikke er der, at de ikke er begrænset deres livsudfoldelse på forskellig vis. Og det kan jeg sagtens følge dem i. Det kan jeg da godt forstå. Mm. Så jeg sådan... Jeg kan godt forstå dem, de mænd, der ikke har vil gå ind i det med mig.
Kan du ikke relatere til det, Danica? Fordi du fortæller jo også ofte om, at du lever sådan 2 meget forskellige liv uge for uge.
Jo, det er rigtigt nok. At så har man ønsket om at kunne være spontan og lige rejse væk og friheden, ikke? Mm. Eller i hvert fald intentionen om det. Men jeg kan selvfølgelig også godt genkende i forhold til nogle af dem, jeg har datet, fordi de har ikke rigtig haft børn. Og det har jeg haft, så de har nok endnu mere haft behovet for det. Og det har nogle gange været lidt svært at være i. At kunne rumme hinandens forskelligheder og ønsker til at leve fra uge til uge på.
Mm.
Så de datingrelationer, du har haft, har de så givet en grund til, hvorfor det ikke kunne gå? Eller er de bare sådan forsvundet lidt? Eller er det dig, der har sagt stop, det matcher ikke? Eller hvordan har det sådan ligesom... Har du haft mini-knuste hjerter i processen?
Nej, det synes jeg ikke på den måde. Der har været to mænd, som gerne har villet mig og min pakke, så at sige. Og den ene var lidt ældre end mig og havde derfor næsten voksne børn. Så på den måde var han lidt mere fri i de uger, hvor han havde børnene, kan man sige, fordi de var meget selvstændige. Og den anden, han havde ikke nogen børn. Og han ville rigtig gerne have børn. Og han stod i en situation, hvor han gerne ville have sine egne biologiske børn. Ja. Og det kan jeg også godt forstå. Fordi når man ikke har nogen børn, og det synes jeg, det var jo fair nok. Og der måtte jeg bare ligesom gøre op med mig selv, jamen vil jeg have flere børn? For ellers så synes jeg ikke, vi skulle fortsætte, hvis jeg ikke ville det. Og jeg var meget i tvivl. Også kvæg min alder. Og så må jeg også være ærlig at sige, jamen altså, jeg har jo så været egentlig mor på fuld tid nu i de der 11 år, ikke? Jeg synes jo ikke, jeg har sovet i 11 år. Mm-hmm. Og jeg kan også mærke, at jeg er ved at være træt. Og det er jeg i begyndelsen af 40'erne. Der må jeg også være ærlig at sige, jamen, jeg tror, jeg har haft min tid, og jeg har fået de to børn, og dem er jeg glad for og taknemmelig for. Og så jeg måtte meddele ham, at jeg var ikke med på at få flere børn.
Så det var ligesom det, der gjorde, ja, at jeres veje skildes. Var det hårdt så? At det var det, der var det afgørende, eller var det så hurtigt i processen?
Vi var ikke nået så langt, okay. Så der var knuste hjerter, i hvert fald ikke fra min side af. Jeg ved ikke, hvordan han har haft det, men det tænker jeg ikke. Altså, vi havde det sjovt sammen, vi talte godt sammen, og der var god kemi og så videre, ikke?
Ja.
Og jeg synes også, det er helt fair i vores alder, når man er omkring de 40, man lægger kortene på bordet. Vil du have børn, eller vil du ikke have børn? Altså, ja. Der er jo også, at kvinder har bare et biologisk ur, ikke?
Jeg kan bare genkende lidt, fordi jeg har jo stået i den samme situation med folk, der ikke har børn. De har så været yngre end mig, og jeg har også to børn. Og vi ikke har flere børn, og det har faktisk langt hen ad vejen været det, der har gjort ret hurtigt i processen. Selvom de ikke skal have børn i her nu, at sådan, vi kan ikke fortsætte.
Mm.
Så.
Og jeg synes jo, at det er jo fint, det der med, at man lægger det på bordet så tidligt. Det er jo også at have en eller anden respekt for hinandens liv og tid her på jorden, ikke? Og hvad man vil. Så.
Men det er sjovt, fordi lige det der med at lægge noget hurtigt på bordet, det gør du jo faktisk også i forhold til din status som enke på Tinder, når du siger, at du skriver det først, og så kommer der ikke nogen matches. Og så fjerner du det fra din biografi på dine dating apps, og så kommer der matches. Og så er det ligesom sådan bagefter, at du skal sidde, eller altså efter matchet, at du skal fortælle om denne her ret store livsomstændighed. Og det er jo mega interessant, fordi vi har jo også snakket om det, også i Facebook-gruppen, at hvis man har et usynligt handicap, man ikke lige kan se på et Tinder-billede, eller man har nogle psykiske diagnoser, sådan, som gør det svært for en måske at navigere helt i en såkaldt almindelig hverdag, og sådan, hvornår skal man sige det? Så jeg synes, at det er faktisk meget interessant, at i og med, at du siger det så klart i din biografi, så kommer der ikke nogen matches, eller meget få i hvert fald. Og i det, du ligesom skjuler det, så kommer der matches, og så er det jo, du skal sådan informere folk. Altså gør du det, inden I overhovedet går på date, eller fanger du dem sådan lidt i noget interesse, og så siger, by the way, nu skal du lige høre om de her livsomstændigheder?
Det har været lidt forskelligt, alt efter konteksten, kan man sige. Nogle gange, der har jeg skrevet det på forhånd, før vi mødtes, og andre gange, så er det så noget, der er kommet på tale i løbet af den første date allerede. Ikke? Men jeg tror også, det handler meget om min egen tilgang til det. Altså hvis jeg selv så det som et meget, meget stort problem, så tror jeg, at det måske kunne blive smidt af i vores dialog omkring det.
Altså, giver det mening? Det er den virkelig god pointe.
Ja.
Så du har bare præsenteret det, ligesom at jeg vil præsentere, at jeg har vokset op i provinsen. Eller altså sådan, som om det ikke er noget problem.
Altså, jeg tænker også om det, at vi alle sammen mennesker, og det at være menneske, altså, der hører ligesom livet til, at vi alle sammen har udfordringer. Vi kan ikke møde et menneske, der ikke har nogen udfordringer. Vi har alle sammen udfordringer af forskellige karakterer. Og man kan da godt sige, at der er sikkert nogle mænd, der synes, det er en ordentlig mundfuld at skulle møde og date og være sammen med en kvinde, der er enke og har to børn, som hun har fuld tid. Men i forhold til så meget andet, så synes jeg ikke, det er graverende på nogen måde. Altså.
Nej, så du var på Tinder, og det stoppede du så med igen?
Ja, det gjorde jeg.
Er det, fordi du tænkte, det fungerer ikke på den her måde? Det er ikke sådan naturligt, når vi skal tage det på den her måde, og så skal jeg fortælle, og så skal vi mødes, og så skal vi... Er det fordi, du så vil ud og møde folk i virkeligheden igen, ligesom du gjorde med din mand?
Altså, der er flere ting i det. En af tingene var nok, at jeg blev træt. Altså, jeg blev træt i det, fordi det kræver også energi og tid og overskud og date, og det ved I, og det ved alle andre, der også gør det. Og igen, fordi jeg har en tilværelse, der er lidt presset på nogle områder, så har jeg ikke ret meget alenetid. Og den lille smule alenetid, jeg så havde, den prioriterede jeg så på at date. Og det vil sige, så havde jeg ikke rigtig nogen steder at trække vejret og genoplade mine batterier osv. Så det var krævende for mig at date. Det ville være noget andet, hvis jeg bare synes, at det gav mig rigtig god energi og overskud at date. Altså, så ville, så ville det være noget andet. Og så tror jeg også, at jeg løb panden mod muren lidt i forhold til det her med, at jeg mødte mænd, der var meget forbeholdende, skeptiske, og som jeg jo nærmest synes, jeg skulle overbevise i en eller anden grad, end det så ud med, ikke? Altså,
om, at det var en god idé. Og...
Ja, men det der med, at vi jo sagtens skal finde løsninger på det.
Ja. Altså,
det handler om, at vi begge har en lidt fleksibel tilgang til det. Og det er jo først i den indledende periode, altså lige så snart, at man kan præsentere ham for børnene, og man er sikker på valg af partner, og man har det godt sammen, og decideret at gå ind i et fast parforhold, så er der jo ikke nogen problemer i det. De problemer, der kan være praktisk karakter til at begynde med i den indledende fase, det er jo det der med at få skabt tid og rum og plads til, at man kan lære hinanden at kende på tomandshånd.
Ja. Nu kan jeg jo lige så godt lægge kortene på bordet, fordi hvis jeg mødte en mand, enten ude i den virkelige verden eller på apps, hvor der stod enkemand fuldtidsfar til to. Jeg havde ikke gået ud med ham.
Nej.
Det havde jeg ikke. Mm. Men jeg har jo også rigeligt at forholde mig til, hvis han bare var 7-7 far eller 10-4 far, eller selvom at han har et dejligt forhold til sin ekskone og børnets mor eller barnets mor, eller, altså selvom alle mulige omstændigheder på papiret er helt okay og kunne være rigtig fint for andre, så har jeg jo været meget ærlig den her det sidste års tid omkring, at jeg har det sindssygt svært ved tanken om, at nogle andres børn, som jeg ikke har valgt, lige pludselig skal sætte en eller anden dagsorden i mit liv, fordi jeg måske bare ikke helt har set gaven i det, som nogen jo heldigvis kan og gør og skal og alt det der. Så jeg kan jo godt forstå de her mænd, der tænker, åh, sikkert over en mundfuld. Så hvad er det egentlig for nogle mænd, du har mødt? Du siger, de har været forbeholdende, og du nærmest har skulle overvise dem. Men har det ellers været søde, modne, følelsesmæssigt intelligente mænd? Eller hvad synes du, du har mødt ude på det datingmarked der?
Jeg synes, jeg har mødt mange søde, intelligente, sjove fyre også, der har haft meget at bide på. Og flere af dem har jeg godt kunne se mig selv sammen med. Altså, så på den måde, så har jeg sådan et okay, positivt aftryk fra det at have været på Tinder. Okay. Så der er ingen tvivl om, at jeg skal da tilbage på datingmarkedet igen. For mig, der handler det også lidt om tidspunktet i mit liv. Altså, det er netop, at mine børn ikke er større, end de er. Og jeg ved allerede inden for ganske få år, så ser mit liv helt anderledes ud. Og så er mine børn i stand til at være alene hjemme. Og ikke, altså, en time eller to.
De er 11 og...
11 og 5 år.
5, ja.
Bliver snart 6 og 12 år. Ja. Så lige nu tænker jeg, jamen, det er jo bare en midlertidig periode, hvor det er lidt svært at få det praktiske til at hænge sammen osv. Og det lysner snart. Og jeg tror også, det er derfor, jeg lige nu vælger helt bevidst ikke at date. Det er fordi, jeg tænker, tiden er ikke til det lige nu. Og det er fordi, jeg som person godt kan være lidt utålmodig på kærlighedens vegne. Og hvor jeg tænker, få nu lidt ro på, og du har meget andet at se til dit liv, og det har jeg. Og jeg har så meget at være glad for og taknemmelig for, så det skal nok komme. Og så tror jeg også, jeg har en ro i det, fordi jeg ved, altså jeg ved inderst inden, jeg skal nok møde en. Så det skal nok komme, altså.
Det er en dejlig tillid. Ja,
virkelig dejlig. Ja.
Det har jeg også i perioder.
Men det sætter også tingene lidt i perspektiv, for vi kan godt, eller har haft tendens til at have det lidt travlt, ikke? Nu må der godt ske noget uge, og nu er det 3 måneder uden... man har set nogen, eller 4 måneder, ikke? Og det virker bare som en livstid, men i det større billede, ikke? Så det er jo ikke ret lang tid. Og man skal også have de der perioder, hvor man er sig selv og trækker vejret dybt og genfinder overskuddet til at være noget for andre, fordi det kræver rigtig meget.
Ja. Men der har I to jo altså den fordel, at I ikke har et biologisk ur, der står og tækker, fordi I har to dejlige børn hver. Så jeg kan jo godt føle, at 3 måneder er lang tid, ikke bare at savne eller du ved, ønske sig en kæreste og en livspartner og en teamplayer og alt det her, men også den beslutning af, jamen skal jeg være nogens mor? Altså, så kan jeg kan jo ikke vente 20 år, eller måske kan jeg ikke engang vente 10 år. Eller, ja. Så det element er jo så befriende, Anna, når du siger, det kommer, og det er ikke lige nu. Og, sådan. Og det er jo fordi, jamen, du har jo så... formentlig så lang tid tilbage at leve i, men du har ikke det der farmor-børn-element,
nej, præcis.
Der ligesom skal opnås eller opfyldes.
Ja, og det er en god pointe, fordi min approach eller min tilgang til det ville selvfølgelig være helt anderledes, hvis det var, jeg ikke havde fået de børn, jeg gerne ville have.
Ja, tror altså, du ikke det?
Det behov, det er ligesom stillet i mit liv. Og jeg tror også netop derfor, der tænker jeg også, jamen, jeg har ikke så travlt med at finde en, fordi for mig at se, der er det også det der med, jamen, når jeg så møder en partner, skal vi så slå os sammen, altså at dine og mine børn under fælles tag. Og på nuværende tidspunkt tænker jeg ikke, at det er det, jeg skal. Altså, hvis det var det, jeg ville, så tror jeg også, jeg ville have lidt mere travlt med at komme i mål med at skabe en ny form for kernefamilie. Mm. Men lige nu, der har jeg det så godt med det trekløver med mig og mine døtre. Mm. Så der er ro på følelsesmæssigt på den front, ikke? Og så tænker jeg, at andet skal nok komme.
Yeah.
Og det har jo noget at gøre med, igen, at mine børn er forholdsvis små, fordi var de større, så ville jeg sagtens kunne slå dem sammen, så at sige, med en anden familie til en fælles familie. Men lige nu, der har jeg ikke lyst til egentlig, at de skal have det skift i deres liv. For hvis vi skulle bo sammen med nogle andre, så skulle vi bo i noget større, det kræver en flytning, og igen, så er der noget med noget praktisk, måske skoleskift, eller hvad det nu er. Det vil jeg ikke. Mm. Det vil jeg ikke lige udsætte dem for.
Går du egentlig så udenom mænd, der har børn og snakker deleordninger på første besked? Og
altså, jeg synes jo, mænd, der har børn, er fantastiske, fordi de jo så har prøvet det, og de har prøvet den her betingelsesløse kærlighed til et lille væsen, og har indsigt i det.
Ej, jeg føler mig altid som sådan en dårlig menneske, når det er mig, der ikke kan se gaven i det der.
Det synes jeg ikke, du skal gøre.
Overhovedet
ikke. Det synes jeg ikke, nej. Og så må jeg sige, at mænd uden børn, det er jo også en fordel, fordi de er helt klart meget mere fleksible i forhold til mig, altså hvis jeg skal tænke sådan rent egoistisk. Så jeg synes jo, at der er fordele ved begge typer mænd. Der er selvfølgelig også ulemper, og sådan er det jo valgt i livet, ikke?
Mm. Ja. Men altså, jeg synes jo, mænd, der er federe, er sexet. Altså, jeg synes jo, der er noget sexet over det der med, jeg tror også, jeg har sagt det før, at de kan passe på et barn, og sådan, de ved, hvordan man skifter en ble og sådan noget. Jeg kan jo godt synes, det er enormt sexet. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at det var mig,
der fik den oplevelse først.
Ja. Men Anna, jeg har tænkt på, den kærlighed, du oplevede til Thomas, er den også lidt blevet sådan en benchmark, altså en målestok for, hvordan det skal føles nu, når du skal commit dig og forældre dig og indgå i et parforhold?
Altså, man kan sige, at den kærlighed, jeg havde til Thomas, var, nu skulle jeg til at sige, hele spektret igennem, altså forstået på den måde, at vi startede med et date, en stor forelskelse, der gik over i kærlighed. Og sådan meget stabil kærlighed. Og så gik det over. Mm. Så gik det over til, da han blev syg, der ændrede vores kærlighed også karakter, så at sige. Og sådan, det er der sikkert mange, der kan genkende til, når deres nærstående bliver alvorligt syge og døende, at man ændrer lidt roller i et parforhold. Og Thomas var ofte på hospitalet, og når han var hjemme, var han meget dårlig. Så når han var hjemme, tog jeg mig af ham og plejede ham. Så nogle gange blev det lidt et pleje-patientforhold eller sådan. Mm. Så man kan sige, det bærende element i vores relation, den tid, hvor han var meget syg, det var vores venskab. Så det, jeg var i stor sorg over, da han døde, det var jo faktisk helt grundlæggende tabet af vores venskab. Og så selvfølgelig også tabet af vores fælles fremtid. Mm. Så hvis jeg skal ud og så ligesom sammenligne vores forhold, som hvis du... Ja, det er ikke rigtig godt spørgsmål, Claudia. Altså, nej, jeg tror mere, jeg tænker på det sådan, at jeg har oplevet et fantastisk forhold. Og det tænker jeg, når jeg har gjort det, jamen, så er det jo muligt at opleve et til fantastisk. At det eksisterer. Altså, det giver mig da tillid til, at det er noget, jeg kan være med til at skabe, og det er noget, der er nogle betingelser for derude.
Mm. Smukt. Meget smukt. Det er også det, jeg tog med fra det, du sagde. Det var det der, man kan godt have en idé om, når man skal vide en eventyr og hurtig forelskelse og romantiske forestillinger, men i bund og grund det der bærende venskab, og man er der for hinanden. Mm. Hvor vigtigt det er, uanset hvor mange år man har sammen. Fordi det andet kan jo godt forsvinde ret hurtigt, forelskelsen, eventyrene, illusionen, ikke? Om hvordan og hvorledes, men det der sådan rundværende venskab.
Mm. Og så også det der med, at alt er forgængeligt. Altså, alt slutter på et tidspunkt. Og også det der med, at vi er jo også forgængelige, vores udseende er også forgængelige, men det der med at blive sammen på trods af, at der er en, eller man begge, bliver mindre kønne at se på med alderen, og man får forskellige fysiske eller psykiske udfordringer, eller hvad der nu kan være, men at man stadig kan være sammen, fordi at det ikke er det, hvad skal man sige, det materielle eller det udadtegnet, der bærer det, men at det er de indre værdier, det er kærligheden og det er venskabet. Altså.
Mm. Ja, wow.
Det er jo en komplet kærlighed, det der.
Det er det.
Altså, men hvis man så også bare altså, stadig har lyst til at være andet end venner og et godt team som forældre, og man stadig har lyst til at ligge ske og være intime og ikke bare være roommates. Ikke? Det er jo det, jeg sådan, på den anden side lidt kan frygte, når jeg hører om den der kærlighed, der bliver meget venskabelig. At så har man måske ikke rigtig kigget hinanden i øjnene i 10 år lige pludselig, og så når børnene flytter hjemmefra, så har man så altså, andet end et godt tennismarkerskab. Ikke?
Mm. Men det er jo så der, hvor man ligesom må tage ansvar for situationen, hvis sådan en situation opstår, og så tage den derfra og sige, hvad kan vi gøre for at bringe det tilbage, der engang var der måske nu, så er forsvundet. Men jo også have accepten af, at jamen, forhold det går bare op og ned. Og især de der forhold, der var i mange år, tror jeg. Altså, jeg ser det lidt sådan et billede af sådan en tidevand, der kommer ind og trækker sig. Ikke? Mm. Og sådan er vi alle mennesker, så kan vi have større seksuel lyst i perioder og mindre. Ikke? Og det er helt naturligt med de der.
Ja,
det var faktisk det, vi indledte med, at de her sådan sæsoner, at vi holder ikke sæsoner i voksendating, men vores sæsoner inde i os, altså afspejles jo også i vores dating-iver, som er nærmest ikke eksisterende lige nu. Altså lige nu vil jeg ikke engang, hvis en af jer sagde, at jeg har, altså Bo Bent, han er bare the perfect match for you, så tror jeg simpelthen, at jeg vil sige, det er så sødt af dig, det er ikke lige nu.
Og så kan man sige, det der med at acceptere tingens tilstand, er jo også en måde, hvorpå, tror jeg, der netop fremskynder en eller anden form for forandring, fordi lige så snart vi begynder at få modstand på det, vi dealer med, altså så får vi et dobbelt problem. Det er det der med, at har du et problem med dit problem, så har du to problemer. Yeah. Det vil sige, dobbelt op. I stedet for at acceptere, at det er nu engang sådan, det er, og så er jeg tillid til. Det skal nok ændre sig.
Yeah.
Altså.
Ja.
Det var jo også det, du startede med at sige, at så accepterede jeg, at det her det er mit udgangspunkt, og det er mit ståsted. Ja. Og så kunne du få lyst til at gå ud og møde nogle mænd igen. Ja. Kan du egentlig acceptere det, hvor du er lige nu, Danica?
Både over. Nogle dage kan jeg godt, og nogle dage der kan jeg slet ikke. Altså, overhovedet. Det valg, jeg har taget.
Ja.
Så.
Skal vi lade være at snakke om det?
Nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes bare, det sætter bare tingene i perspektiv. Fordi jeg havde jo egentlig venskabet og kærligheden. Men valgte den fra.
Og det er din eksmand nu. Mm. Ja.
Ja.
Ja. Du havde mange gode ting kørende for dig. Og for jer.
Ja. Og nu er jeg på den her rejse, så det er ikke, fordi jeg fortryder noget. Men det sætter tingene i perspektiv. Og det er ikke, fordi jeg troede græs for grøn, og på den anden side, men alligevel har man en idé om, hvad man skal ud og leve for at opleve. Og det er bare sjældent sådan, det er, som du forestiller dig. Det kan godt være, det bliver endnu bedre, men det kan også være, det bliver svært. Og det er igen det, der jeg tager med her derfra, det er den her tillid til processen, fordi du kan ikke regne skid ud.
Mm-hmm.
Og det bliver sjældent, som du ønsker det alligevel. Her nu, du kan være, du tror, du ved, hvad du har brug for, men tror du brug for noget helt andet. Mm. Eller det bliver noget helt andet, ikke? Og det synes jeg, altså, det kan være lidt sådan sejt træk. Og det er jo ikke fordi, i det store billede, er det jo ikke ret lang tid af sit liv. Men når man er i det, så tænker man bare, har det nogensinde sådan inden?
Ja, det fylder alt, hvad det fylder. Ja. Og når man så kigger tilbage 10 år efter, så fylder det som regel en lille smule mindre.
Ja,
ja.
100%.
Ja. Der er mange mænd, jeg har grædt over. Altså, er du sindssygt, jeg har grædt. Og i dag, de betyder jo ikke noget specielt for mig i dag. Altså, det er ikke fordi, at jeg hader dem, men de
ubetydelige.
De rører mig ikke mere. Ikke at sammenligne med din afdøde mand, Anna, eller din eksmand, Danica, som du har børn med, men det der med, at sådan, ting fylder ikke lige så meget på den anden side af, at det ikke fylder noget. Og det synes jeg er befriende. At selvom man mister sin mand som 32-årig med en nyfødt på armen, at så kan man stadig godt have lyst til at løbe ud på datingmarkedet og være sådan, jeg ved, hvordan kærlighed føles nu, og jeg ved, at det kan jeg godt få igen. Altså, den vildeste
Og den der optimisme, du har med, det beundrer jeg virkelig, for at du kan holde fast i den, og stadigvæk gøre ting for dig selv nu, du ved, sige sit job op, og gå sig ud på en ny rejse.
Altså, ja, så sidder du der på uni. Meget.
Altså,
Hampa!
Ja, jamen, det er det mest fantastiske og livskraften, at man bliver ved.
Hmm.
Fordi man vil jo nok mange dage have lyst til at bare sige, jeg orker det ikke, altså. Mm. Fuck det, jeg begraver mig bare.
Har du haft, jeg orker det ikke, Diana? Sådan.
Ja, selvfølgelig har jeg det. Mm. Jeg er et menneske.
Mm. Hvordan har ja, det set ud?
Jamen, hvis man har et knust hjerte, så det er jo da bare, så fylder den følelsesmæssige smerte rigtig meget. Mm. Altså, for mig, der hjælper det altid at sætte tingene i perspektiv. Altså, og det kan man gøre på forskellige vis, ikke? Men jeg har da også stadig øvedage, det har jeg da. Mm. Ja.
Det kommer vi sgu nok aldrig ud af. Ja.
Og det, jeg tænker, det er bare, jamen, igen, det er sådan, jeg har det nu. Dagen i morgen kan se helt anderledes ud. Mm. Altså, og så det der med også at give mig selv lov til bare at have en lortedag. Altså, mm. det har vi alle sammen.
Ja.
Og det er okay.
Ja.
Det er ikke mere end for dage siden, hvor vi skrev sammen, vi skal bare igennem den her dag.
Mm.
En søndag.
Præcis.
Det skal bare overstås.
Og rigtig altså, søndag.
I morgen er en ny start, ny uge, og så, mm. ja.
Ja.
Det kan man have nogle gange få af, og nogle gange rigtig mange gange. Mm. Mange af de dage.
Ja. Og det er faktisk, uanset om man er enke eller fraskilt, eller som mig, åbenbart bare evighedssingle, så er det jo bare også en del af livet at have trælse søndage, selvom det måske nogle gange er onsdag.
Mm.
Ja. Men Anna, hvis du nu bare helt frit skal fortælle os om, hvad du drømmer om og længes efter, hvordan ser det så ud for dig, hvis du kigger 5 år frem? Hvad var det bedste, der kunne ske 5 år frem?
Jamen, det er jo så, at jeg har fået et job efter min nye uddannelse her, og jeg er rigtig glad for det, jeg trives af det. Men jo selvfølgelig også på familiefronten, at jeg så har fået en kæreste, som jeg er i et fast parforhold med.
Mm.
Det er selvfølgelig det, jeg godt kunne tænke mig. Og så håber jeg, at mine børn stadig er i god trivsel, og at alle har det godt i min nærmeste omgangskreds.
Mm-hmm. Så hvordan ser det her parforhold ud? Altså, er det, bor I sammen? Kunne du godt tænke dig det? Nu siger du så, at dine døtre er jo også blevet ældre, og så er det måske mere tilforladeligt at bo sammen og smelte sammen, hvis der er familier, der skal krydses. Og eller er det et cola-forhold, du er ude i, hvor man bor hver for sig? Eller?
Ja, altså jeg er egentlig åben over for begge dele. Altså cola-forhold, det har jeg faktisk skrevet lige med den betegnelse i en af mine profiler dengang på Tinder, at det var det, jeg søgte, ikke? På nuværende tidspunkt. Men om 5 år, hvis det skal være om 5 år, jamen der vil jeg være klar til at slå pjalterne sammen med en anden mand og hans eventuelle børn, helt sikkert.
Mm. Hvad skal han kunne? Hvad drømmer du om?
Har du et manifest?
Ja. Altså, jeg er lidt træt af derhjemme, at det er mors værktøjskasse, ikke? Og det er mor, der skal finde ud af tingene, når ting går i stykker, og internettet er nede, og hvad den her nikduer, og hvad der nu kan være. Ikke?
Mm.
Låsen i døren går i stykker, og så videre. Ikke? Og, ja. Så har man da godt kvote nogle ting derhjemme i hjemmet. Ikke? Ellers så tænker jeg bare, jamen det skal være en mand, med hvem jeg kan tale med om både dybe ting, men jo også en, jeg bare kan fjolle med og have det sjovt sammen med. Altså humor betyder rigtig meget for mig, helt sikkert. Og så det der med et fælles værdigrundlag nogenlunde, altså det er selvfølgelig også vigtigt, det er det jo for alle. Så det er sådan set det.
Det er jo ikke
var det krav. Var det høje krav stille, det synes jeg ikke. Jeg er rimelig åben, altså.
Ja.
Jeg tænker ikke, at der er ikke nogen mennesker, der er perfekte, så jeg tænker heller ikke, at ham, jeg kommer til at møde, er perfekt på nogen måde.
Vi snakkede i sidste uge, Danica, med det afsnit, der udkom med Parforhold uden filterpigerne, der snakkede vi om det der med at være fleksibel som single eller i parforhold. At jeg som single kan godt være lidt ufleksibel, fordi jeg gør alting på min måde, og sådan skal det lige helst blive ved med at være.
Mm.
Jeg synes jo, det lyder som om, du er super fleksibel. Føler du selv det?
Ja, som person, men der er jo selvfølgelig nogle rammer, og nu også i kraft af, at jeg har mine børn, ikke? Altså, de kan jo ikke spise 8:30 om aftenen. Altså, nej. De skal have mad. Vi spiser jo gerne ved 6-tiden. Altså, der er de der faste sengetider og så videre, så på den måde er jeg jo ikke fleksibel.
Nej, men jeg mener ikke i rammerne.
Men menneskelig indstilling, ja. Altså, der er sådan nogenlunde fleksibel, men igen, altså, jeg connecter jo gerne med en vis type af mænd, kan man sige, ikke? Og det er jo nogen, der har noget på hjerte, og også nogen, der har noget mellem ørerne, og som der samtidig også har humor og så videre.
Ja.
Ja. Så. Ja. Sådan er det.
Hvis man nu sidder og kender simpelthen en, der burde date dig, må man så skrive til dig, og hvordan kommer man i kontakt med dig?
Jamen, enten så kan man finde mig på Messenger, eller ja, man kan sende en e-mail til mig, eller hvad tænker du på?
Er du på Instagram?
Der har jeg ikke rigtig været i 10 år, tror jeg.
Nej, så der skal man lege det ind i DM.
Der kommer ikke noget svar.
Men hvis man nu søger på Anna Tangmose Larsen på Facebook, så kommer du op, og så kan man fange dig på Messenger.
Ja. Yeah.
Mm, og man kan også google dit navn, fordi du har været med i rigtig mange artikler og, hvad hedder det, godmorgenudsendelser og diverse.
Mm.
Ja. Så man skal nok få dig frem, hvis man vil. Og så må man gerne skrive til dig på Messenger.
Mm. Mm.
Ja.
Men inden vi afslutter, Anna, så hvis nu der er nogen, der lytter med derude, der har oplevet noget det samme, eller Inge, eller, og skal ligesom ud og i forhold til at finde kærligheden igen? Er der noget, et godt råd, du vil give dem med på vejen?
Jeg tænker, at man skal tage sig den tid, man har behov for, i forhold til at komme sig over den dybe sorg. Og så derfra, der vil jeg sige, at man skal ikke se på sin bagage, hvis man kan kalde det på den måde, i forhold til, at man har mistet sin partner til døden, som noget negativt. Altså, man har været i et par forhold, som med stor kærlighed, med garanti, og så tage det gode med sig, som man har haft i det, videre frem til det næste, man møder på livets vej.
Virkelig.
Ej,
virkelig godt perspektiv at få med på det, ikke?
Tusind tak for at indvie os i datinglivet og datingmarkedet og sorg og glæde og forhåbning og optimisme og praktik. Som,
selv tak.
Altså, ung enke på datingmarkedet, det er jo et ret vildt markat at have, men du bærer det da godt nok flot.
Meget beundringsværdigt. Ja. Jeg vil sige, at jeg tager utrolig meget med herfra også i forhold til mit eget liv. Og hvordan jeg går til det med kærlighed. Og sætter virkelig tingene i perspektiv på en ny måde.
Ja.
Livet er sgu kort, så sig det, du tænker, og vær upfront og ærlig. Og,
hvis du vil elskes, så elsk. Tusind tak for i dag, Anna.
Selv tak.
Og tak for i dag, Danica.
Tak for i dag, Claudia. Og tak for i dag, Anna.